Ассаламу алейкум, құрметті тыңдарман қауым, құрметті сайт қонақтары, сіздердің назарларыңызға Тілашар кітабының 5-ші сабағы. Сабақ тақырыбы – хамза. Хамза араб тілінде 28 әріптің құрамына кірмейді. Толық әріптің қызметін атқаратын белгі. Хамзаның белгісі, кітапта көріп отырғандарымызды, айн әріпінің жоғарғы бөлігі секілді. Хамза харекет сукун тануинмен байланысып дыбысталады. Яғни харекетті сукунда болады, тануинде болады. Егер үстіндегі фатха болса, онда ә деп, астында кәсра болса и, үстінде дамма болса у деп дыбысталады. Бұны біз бірақ әріп деп айтпаймыз, дыбыс деп айтамыз. Сол секілді хамза фатхалы тануин, яғни ән, кәсралы тануин, яғни ин, даммалы тануин уын болып дыбысталады. Хамза сукунмен байланысып дыбысталған кезде сәл кідіріс болады. Қазір біз мысалдарды оқыған кезде төмен сіздерге бұны ашып анық көрсетеміз, құдай қаласа. Хамза көбінесе алиф, вау, я әріптерін тірек ретінде пайдаланып, оның әріптік ролін жояды. Яғни, бұл хамза егер алиф, вау, я әріптердің үстінде келетін болса, оның астындағы әріптер тек қана тірек орындық ретінде ғана қолданылады. Оның өзіндік әріптік ролі жойылады. Яғни, бұл әріп оқылмайды. Хамзаның қандай харекетіне байланысты оқылады. Мысалы көріп отырғандарымыздай, әлифке мысал келтірейік. Әлифтің өзіндік бір ерекшелігі бар. Қараңыздар, міне, адхала, иқлабун, услубун. Көріп отырғандарымыздай, бұл әліф оқылмайды, тек қана хамзаның өзі ғана оқылып отыр. Хамза ваудың үстінде келген кезде қараңыздар, мәсулун, мәсулун, яның үстінде шатиу келуі мүмкін. Кей жағдайда жеке өзі де келуі мүмкін. Мысалда сәмә деген мысалда келіп отырмыз. Сәмәун және нибра, нибра дегеніміз бұл бір жолдың әріп емес, бір тірек ретінде пайдаланатын сондай бір құрылым. Қараңыздар, фу-у-су-сун, фу-у-сун, оқылы солай. Фу-у-сун. Жалпы хамза екіге бөлінеді. Бірінші хамзатыл уасыл, яғни жалғастырып оқылатын хамза, жалғастырып оқылатын дегеніміз. Яғни өзі сөздің басында келсе оқылады, харекетіне байланысты. Мысалы кәсра болса и деп, дамма болса у деп, фатха болса а деп. Ал сөздің ішінде келген кезде жаңа жалғастыру деп атына белгілі болып тұрғандай сөздің ішінде бұл хамза оқылмайды. Келесі әріпке ауысып кетеді. Енді хамзатыл қата. Енді жалпы хамза деген кезде не деп айтылған кезде жалпы бұл жерде хамзатыл қата айтылады көп жағдайда. Хамзатыл уасылдың енді бірінші хамзатыл уасыл тоқтағанда оқылады, жалғастырғанда оқылмайды. Және хамза белгісі, міне көріп отырғандарымыздай, жазылмайды. Сөйлемде көп кездесетін тұстары. Қандай жағдайда көп кездеседі? Бірінші әл артикілінде. Енді әл артикіліндегі а немесе ә деп оқылады. Егер сөздің басында сөйлемнің басында келетін болса. Мысалы, әл қаламу, әл жарасу, ат табару, әл кәраму, әр раджму, әл варақу, әр раджулу. Егер бұның алдында бір сөз келетін болса, мысалы, вау жалғанатын болса, әл қаламу деп, яғни бұл жерде алиф оқылмайды. Уадан лға бірден секіріліп кетеді. Енді 9 есім сөз дейді. Бұны тек жаттап алу керек. 9 есім сөз. Бұндай жағдайда тек қана и деп оқылады. Есім сөздер: имраатун, имруун, ибнум, ибнатун, ибнун, истун, исмун, иснани, иснатани. Яғни бұл 9 есімді жаттап алуыңыз шарт. 3-ші үш әріпті етістік бұйрық рай түрінде келіп, ортаңғы әріпінің харекетіне үстіндегі харекетті кәсра немесе фатхалы болса, бұйрық рай кәсрадан басталады. Жалпы бұйрық рай тақырымда бұлны тағы да кейін қосымша тағы да сіздерге кеңірек айтамыз. Жалпы оған кезде бұл етістік, егер етістік келген кезде, әрине етістікті сіз айыра білсеңіз, сөйлемнің ішінде, егер үшінші біз харекетіне қараймыз, яғни үшінші харекеті дегеніміз мынау хамза және одан кейінгі әріп екінші әріп болды, үшінші әріптің харекеті мынау мысалда көріп отырғандарымыздай, мысалы ишраб, иә, ишрабтың р Р әріпі үшінші әріп болып саналады. Егер осы Р әріпінің үстіндегі харекеті міне фатха болып тұр. Фатха кәсіра болған кезде біз әрдайым идан бастаймыз. Еш уақытта адан басталмайды. Егер ортаңғы харекеті у болса, онда удан басталады. Мысалы қараңыздар: ишраб, ижлис, ифъал, ижлис. Ижлис. Ишраб, усджуд, уктуб, уқтул, ифхам, ускун. Міне көріп отырғандарымыздай, мысалы ишраб деген мысалда ортаңғы әріпі р-ның үстінде фатха болғандықтан біз и-дан бастаймыз. Ижлис дегенде ортаңғы әріпі кәсра болғандықтан біз и-дан бастап тұрмыз. Енді қараңыздар, усджуд ортаңғы әріпі джим әріпі болғандықтан, джим әріпінің үстінде дама болғандықтан біз бұл әмірді у-дан бастап тұрмыз. Бұны жаңа жоғарыда айтқандай, бұны әмір, яғни бұйрығырай бабында кеңінен біз баяндаймыз. Енді хамзатул қата тоқталғанда оқылады да, жалғастырғанда оқылады. Яғни бұл қандай жағдайда болса да оқылады. Және әрдайым хамза белгісі жазылады. Хамза келтірілген жоғарыдағы мысалдардың барлығы хамзатул қатқа байланысты. Яғни жоғарыда біз хамза тақырыбында өткен кезде жалпы айтқандай хамза деген делініп айтқан кезде бұл хамза қата мағынасын енді білдіреді. Яғни тә марбута. Тә марбута екінші тақырып тә марбута. Тә марбута жазылу жағынан араб алфавитіндегі хә әріпіне ұқсайды. Айырмашылығы үстінде екі нүктесі бар. Яғни міне көріп отырмыз, иә, дыбысталуы т әріпімен сәйкес. Яғни оқылған кезде, дыбысталған кезде т әріпіне сәйкес. Айырмашылығы тә марбута сөздің соңында ғана жазылады және оқылып оқылмайтын кездері болады. Ал жай тә болса сөздің кез келген жерінде жазылады әрі оқылады. Егер тә марбута кескен сөзде тоқталатын болса, яғни біз осы тә марбутаға тоқтайтын болсақ, онда сукунды хә әріпін айтып тоқтаймыз. Мысалы, хамилятун деген сөз, иә, тоқтайтын болса, осы хамилятун деген сөзге егер тоқтау керек болса, хамилах деп тоқтаймыз. Тоқтамай жалғастырып оқығанда кәдімгі тә секілді оқылады. Мысалы, хамилятун, саидатун деп егер ары қарай сөзді жалғасатын болса, онда тун деп кәдімгі т әріпімен оқимыз. Ал егер тоқталмай, одан кейінгі сөзбен жалғасатын болса, міне жаңа тағы қайталап жатырмыз, онда тә марбута кәдімгі тә әріпі болып, харекет және тәнвинге қарай айтылып дыбысталады. Мысалдар: әна, әнта, ахвалу, атфалу, бәра ә, кәлә ә, сәбә ә, кисәун, суәлу, қара ә, жәзәән, шиуәун, сәбиқатун, тоқтаған кезде сәбиқа, сәйяратун, құрратун, тоқтаған кезде құрра, әішәтун, тоқтаған кезде әіша, джи ә, жүзун, милун, фәридатун, шәхидатун, саидатун. Бұл мысалдардан көріп отырғандарымыздай, бұл жерде хамза да, тә марбута да келтірілген. Шәтун, яғни тоқтаған кезде шәх деп тоқтаймыз. Сәәлә, хакиматун, хұрратун, құдуатун, шәрифатун, фатиматун, шатиун, бинаун, мәләә, марратун, хамилатун, хамидатун. Мысалдарда көріп отырғандарымыздай, мынау мәт әріптерінің созылуына ерекше мән беру қажет. Және кей кезде тоқталып тоқталмайтын тә марбутаға қатысты тоқтаған кезде сукунды хәмен тоқтаймыз, жалғастырған кезде кәдімгі тә әріпін дыбыстаймыз. Енді тапсырмалар. Бірінші жаттығу: хамза белгісінің сөздерде келу ерекшелігіне және жазылу түрлеріне мән беру және әрбір түріне бір мысал келтіру. Жоғарыдағы неге байланысты мысалдарды қолдана отырып, әрбір мысалына әрбір түріне мысалдан келтіру керек. Мысалы, алифтің үстінде, ваудың үстінде, я әріпінің үстінде. Екінші жаттығу: тә марбутаның кәдімгі тәден айырмашылығын айшықтап дәлелдеп беру керек. Үшінші жаттығу: мысалдарды дәптерге жазып, мәнерлеп оқу. Ден қойып тыңдағандарыңызға Алла разы болсын. Келесі сабақта кездескенше күн жақсы.